til Nordsallings intermission, er ikke sådan det hedder? Ja. Nu ved jeg ikke rigtig, om jeg synes, at lyden er så høj, men det er måske, er det ikke det? Det passer, sådan, som det skal være. Det er godt. Ja, men se, hvor de elsker hinanden, og jeg vil da ikke påstå, eller jeg er ikke sikker på, om jeg ikke kommer til at sige noget, som jeg allerede er sagt, men det er i hvert fald det emne, jeg har fået, som jeg håber, at jeg kommer til at tale sådan fornuftigt omkring. Men vi vil bede endnu en gang. Herre, vi takker dig for det fællesskab, som vi har omkring dig, og beder dig om, at det må være et fællesskab, hvor vi mærker, at vi går sammen med dig. At det er et fællesskab, som du har givet os ved din nåde. Vi beder dig om, Herre, at vi må åbne os for det, som de har talt, og vi må kunne forstå det. Amen. Det er ikke længe siden, hvor jeg åbnede for tv-serien Det lille hus på prærien. Jeg ved ikke, om I kender den. Den er jo så mange. Jeg tror, det er 175 film, der er kommet der omkring 8 serier. Og den er jo ikke helt bygget op omkring de bøger, som jeg i hvert fald læste som barn, nemlig de Laura-bøgerne. Men i denne film er ikke, fordi jeg normalt følger med i det, men jeg blev lidt interesseret i den her. Det var Lauras søster, Mary, lad os bare kalde hende Mary, som var blevet lærer i en lille by, hvor det var en kvinde, som havde skabt sådan et utrygt og et fordømmende miljø i den lokale kristne menighed. Man var simpelthen bange for hinanden, og Marie blev også beskyldt for at være skøge, eller Jezebel, som hun blev kaldt i filmen. Er det nogen af jer, der har set den der? Det er det ikke, nej. Men naturligvis endte alt godt. Hvad sagde du? Naturligvis endte alt godt, når først en fra familien Ingal er draget ind i det. Og det gjorde det også her. Marie, som faktisk kun var 15 år, hun var ikke blind, ligesom i Laura-bøgerne. Hun skabte forståelse for, hvad det burde være den kristne menigheds kendetegnende liv, nemlig at den skulle være tilgivende og rummelig. Og det konkluderede hun med ordene fra salme 133, hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen. Og de ord der, også lidt det andet hun sagde, men særligt ligesom de ord, det blev ligesom en øjenåbner for den lille menighed, og så bryder de ud i lovsang, og kvinden og Marie, de giver hinanden hånden, og så slutter det hele i fryd og gammel. Sådan gør det, sådan lidt det er dejligt at møde det her, når det kan opnå enighed, men sådan er det desværre sjældent i den virkelige verden, at det går så nemt. Men ordet, Marie, hun nævnte, selv med 133, det var meget velvalgt. Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen. Og egentlig så kunne hun jo også have sagt de ord her, se hvor de elsker hinanden om det kristne fællesskab, som et vidnesbyrd om, at i kristne fællesskab, der elsker vi hinanden. Der skaber vi ikke utryghed og har et fordømmende miljø, hvor man kalder hinanden for Jezebel og skøge og hvad ved jeg. Kærligheden i et kristent fællesskab, det er sådan set et kendetegn for kristne. Jesus gentager det her flere gange her, og vi lægger mærke til, så er det faktisk specielt i Johannes evangeliet, og det skal vi så ikke, vi skal ikke sådan begynde at nævne vers der og gå nærmere ind i det der. Der er et vers, jeg gerne vil nævne, som har noget med det her at gøre, emnet her, hvor han siger, I skal elske hinanden, som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden. Deraf kan alle vide, at I er mine disciple, hvis I har kærlighed til hinanden. Og det står så i Johannes 13:35. Og jeg tror, at emnet nok er blevet inspireret fra det ord her. Apostlene, de underviser også om det samme. Og det her vil vi heller ikke gå nærmere ind i de enkelte, blot nævne fra 1. Peters brev 4:8, hvor han skriver, først og fremmest skal I holde fast ved den indbyrdes kærlighed, for kærlighed skjuler mange synder. Altså, man kan godt sige det sådan, at kærligheden, det er det kristne fællesskabs visitkort. Det er det, ligesom vi er kendetegnet ved. Men nu vil jeg vil fortsætte nu herfra en anden vinkel, fordi vi ved jo godt, at tingene er jo ikke nødvendigvis lige så enkelt. Det, jeg vil gøre opmærksom på, eller minde hinanden om her, det er, at det ikke er alle, der har mulighed for at opleve velsignelsen ved det kristne fællesskab. Det er ikke alle kristne, der har det. Der er nogen, der er forfulgte. Der kan ikke være med at tænke på, at det lige kommet en bog fra Folkeskolen Lose, der hedder, hvor nattergalen synger. Det er nogen, jeg aldrig kender et bogen der. Du kender, ja. Det er også der. Og, ja, det er flere, der kender. Det er bare en meget let læst bog. Den er ikke så stor, men den omhandler kort om en kvinde fra Eritrea, som har siddet 2 år i en container, lukket container, i stor hede og varme, hvor det kunne være en lille bitte lys, det kom ind, hvor det ikke måtte have lov til at kigge ud af, og i 2 år sammen med masser andre, i forfærdelig varmt, forfærdelig stank, og syge mennesker, og hvad ved jeg. Man kan godt sige, at i forhold til, at vi synes, at det er været lidt langt med nedlukningen her i coronatiden, så skulle man lige se, hvad mange af vores kristne brødre og søstre oplever i hverdagen. Ikke fordi jeg vil forklare, at det har været hårdt og i nedlukningen, men det er altså nogen, der har oplevet det her mange år på en helt, helt anden måde. Men selv der i det der lille, den der container der blev det sunget lovsange, selvom de ikke havde lov til det. Men der er nogen, der ikke har noget som helst fællesskab. Mange, mange, hun er bare 1 ud af 340 millioner forfulgt kristne. Men så er det også nogle ensomme, det er nogle syge. Og så er det dem, som er bosat et sted, hvor de ikke har nogen, de kan dele troen med. Prøv at forestille jer, at man er i den situation, at man faktisk meget, meget sjældent møder nogle kristne. Og at der så dukker en kristen bror eller søster op, at det nærvær med denne person ikke alene må være en særlig stor oplevelse, men også en stor velsignelse, som fylder med en med en særlig glæde og ydmyghed. Når det gælder sådan for mødet med en enkelt bror eller søster, så siger det sig selv, at det er en endnu større rigdom at leve i dagligt fællesskab med andre kristne. Men vi ved, at det ikke nødvendigvis er sådan på den måde, intense måde, vi oplever det kristne fællesskab. Det er ikke sådan, at jeg tror ikke, at de her jublede og glæder sig til aften, næsten ikke kunne vente med at komme her til i aften. Sådan er det normalt ikke, når man kommer i måske et missionshus, men man glæder sig stille og roligt. Men det er jo sådan, at det der, som nærmest bliver en selvfølgelighed, værdsætter man ikke på samme måde i længden. Og derfor kan vi også glemme, at det kristne fællesskab, det er en Guds gave, som til enhver tid kan tages fra os. På et tidspunkt, og det kan være på et helt uventet tidspunkt for enhver af os, så kan vi blive afskåret fra at være en del af et kristent fællesskab. Det kan være sygdom eller andre ting, som forhindrer os i det. Og så har vi nok på et eller andet sted lært noget om dette under coronanedlukningen, hvor vi på en særlig måde, som nok påskynder, at fællesskabet er en gave. Det har vi i hvert fald talt meget om i ANS, sammen med bestyrelsen. De glæder sig sådan til, at vi kunne åbne igen, og nu er vi også åbne, ligesom I også har gjort her. Men netop fordi vi nu også har ligesom smagt det der, hvordan det er, ikke at have et fællesskab her, som vi ligesom har regnet med som en selvfølge, vi kunne samles her, vi kunne synge ligesom vi vil, vi kunne bede sammen ligesom vi vil, og så skal vi gøre det her, vi skal gå med mundbind, og vi skal holde afstand, og vi må ikke synge, og vi må ikke dit dat, og nogle gange så måske også afkort med tiden, og sådan noget, vi ikke, må ikke være det antal, vi gerne vil. Så må vi også tænke på dem, som er afskåret fra at være en del af et kristent fællesskab. Vi har nok ligesom kunne få en større fornemmelse af det nu. Og det er altså som sagt ikke kun de forfulgte kristne, det drejer sig om. Og det kan være nogle af vores egne, som engang var en del af fællesskabet, og i dag deltager de af forskellige årsager ikke længere. Det var engang en dame, der fortalte mig, at hendes mand var blevet ramt af den grimme, uhelbredelige demenssygdom, Alzheimer. Og så spurgte hun mig, om, hvad siger du til, om han skal... Om jeg skal tage ham med til møde i missionshuset. Jeg ved ikke, hvorfor hun spurgte mig. Jeg har ikke været missionær mere end et par år, dengang jeg blev først missionær i 93. Før da havde jeg arbejdet på plejehjem i mange år og uddannet til det. Så det kan jo være, at måske det var derfor, hun spurgte mig. Og jeg sagde så til hende, at hun skulle være opmærksom på, at mange mennesker kan kunne opleve som en voldsom kaos for ham. Og gør ham urolig, fordi han ikke kan forholde sig til alle de nye, alt det her. Og så derfor foreslog jeg, at det måske var bedre, at han fik besøg hjemme i sådan i kendte og rolige omgivelser. Jeg ved ikke, om det her det var det bedste svar, man kunne give, eller det rette svar, men der er uden tvivl nogen, som hellere vil have et besøg, eller har mere gavn af et besøg, sådan i ny og næ, frem for at komme et sted hen, hvor det er mange, der samles. Hjemme hos dem, så kan man i ro og mag bede sammen, og synge sammen, og dele Guds ord med hinanden, og tage de der hensyn, som nu engang skal til, med hvor hurtigt det går, hvor meget det skal være, og hvilke sange og salmer man kan synge osv. osv. Altså alt efter situationen, så er det godt, at dem, som ikke kan komme afsted og på en naturlig måde samles med andre her i missionshuset for eksempel, får lov til at opleve, at vi har ikke glemt jer. I er fortsat en del af Kristi legeme, og vi værner om jer. Ligesom Paulus skriver, vi værner om de svage dele af legemet. Det gør vi jo. Vi bruger beskyttelsesbriller. Jeg tænkte, den maske, den kunne vi bruge som beskyttelsesbriller, når den ikke skal bruges om munden mere. Men vi værner om øjnene og ørerne med høreværn og så videre. Og sådan værner vi også om dem, som ikke har ligesom samme styrke som andre. Og det gør vi, fordi det er ingen, der kan undværes i Kristi legeme. Vi behøver hinanden, og det gør vi, fordi vi tilhører hinanden ved Jesus Kristus. At være kristen er netop at være en del af det kristne fællesskab. Et kristent fællesskab, det defineres ikke efter, på hvilken måde man er som menneske, hvilke relationer man har til familie og venner osv. Det er ikke det, som binder os sammen, men derimod Kristus Jesus. Og det kan jeg så forstå, det har jeg også hørt sådan for to gange siden. Vi er lemmer på det samme legeme. Vi er Kristi legeme. Når vi har brug for at blive mærket af at være en del af det kristne fællesskab, så er det ikke kun fordi mennesker i almindelighed har brug for at blive mærket af fællesskabet. Det har vi mennesker. Så, og det er, derfor er det jo ekstra uhyggeligt, at der er så mange ensomme i dag, og ligefrem også nogen, der føler sig forladte. Men det særlige ved det kristne fællesskab, det er, at her samles kristne, fordi vi har den samme længsel efter det samme budskab. Kristne behøver igen og igen at dele med hinanden, at vi er retfærdiggjorte af nåden ved Kristus Jesus. Og for at vi kan høre dette ord, så behøver vi hinanden i det kristne fællesskab. Enten i missionshuset, kirken, eller i hjemmene, bibelkredsene, eller dem, der sidder alene derhjemme. Vi behøver hinanden. Paulus udtrykker det på den måde her i Efeserbrevet kapitel 3, vers 18-19, at vi sammen med alle de hellige får styrken til at fatte, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er, og til at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse, så I kan fyldes til hele Guds fylde nås. Et eller andet sted så siger han, det her det kan en kristen ikke nå alene sammen med andre kristne i fællesskabet, når vi meget længere. Og det er det helt særlige ved fællesskabet mellem kristne, altså, som ikke kendes ved relationer i andre fællesskaber. Det er et åndeligt fællesskab. Det er et broderfællesskab. Og fordi det er sådan, vi har den samme længsel, vi har det samme fællesskab, vi har den der broderfællesskab med hinanden, så er det også et særligt kærlighedsfællesskab blandt kristne. Ser vi os omkring i verden, så er det ofte ufred og strid mellem mennesker. Der hersker mistænksomhed og selvhævdelse, tilsidesættelse, bagtalelser, udnyttelse, splid, misundelse og fjendskab og meget mere. Men ved Kristus er den mur, som skiller mennesker fra hinanden med alle de her onde ting, kan man sige, al den fjendskab, den har han brudt ned, som det står i Efeserne 2:14. For han er vor fred. Han gjorde de to parter til et, og med sin legemlige død nedrev han den mur af fjendskab, som skilte os. Det er mange, der ligesom læser det der, som han nedrev muren, som vores synden skiller os fra Gud og til ham. Det har han også gjort. Men det Paulus taler om her, det er faktisk, han er nedbrudt skellet mellem jøder og hedninger. Sådan at jøder og hedninger, som ligesom havde et fjendskab til hinanden før, nu er forenet i Kristus. Muren er brudt ned. Og sådan har Kristus også brudt muren ned med det, som kan skille kristne fra hinanden. Det er det fjendskab. Når Jesus har nedbrudt denne mur mellem os, så skyldes det, at vi som kristne, vi kan sige, uanset om vi ved det eller ej, så kan vi faktisk sige til hinanden, vi står med de samme kampe, vi står med den samme længsel, vi kender hinanden på et dybere plan, et åndens plan, Guds ords, Guds ånds plan, kan man sige. Når vi ser vores bror, så ser vi en, som vi i al evighed hører sammen med i en fælles forening i Kristus Jesus. Og det er grundlaget for, at kristne kan leve i fred med hinanden og elske hinanden og tjene hinanden. Fællesskabet er sat ind i en unik, stærk ramme. Og derfor behøver vi egentlig heller ikke at bruge tid og kræfter på at formane hinanden om broderkærlighed. Paulus skriver ligefrem sådan i 1. Thessalonike kapitel 4, vers 9-10, om broderkærlighed har I ikke brug for, at man skriver, at der skrives til jer. For I er selv oplært af Gud til at elske hinanden, og I viser jo kærlighed med alle brødrene. Men så må vi jo så sige, der er, selvom Paulus skriver det der, og det gælder for os, så er det altid plads til forbedringer, hvis man siger det på den måde. Selvom vi er under selve Guds opdragelse. Og derfor fortsætter Paulus også med de formalende ord om, at vi viser endnu mere kærlighed. Det er jo meget smukt af ham at skrive det der, at vi viser kærlighed mod brødrene, men at vi kan vise det endnu mere. Et særligt kendetegn ved broderkærligheden, det er tilgivelsen. Man kan i dag læse rigtig mange gode bøger om tilgivelse. Jeg har læst en god bog af Desmond Tutu og hans datter, og jeg synes, den var fremragende, og der er også noget et kristent vidnesbyrd i det, men ikke så klart, så det gør noget. Peter Myggen har også skrevet en bog om det. Og så kan man finde mange gode ting med det, men som vi kan lære af, og som kristne også kan lære af, men et særligt grundlag for tilgivelse blandt kristne, det er, at vi selv lever i den ufortjente tilgivelse ved Guds nåde i Kristus Jesus. Og her, nu kunne det så være på sin plads, og det er også være, måske nogen havde forventet, at jeg ville gøre det, at tale over 1. Johannes brev kapitel 4, vers 7-21 om Guds kærlighed og menneskers indbyrdes kærlighed, hvor det blandt andet hedder, vi elsker, fordi han elsker os først. Men det må I have til gode en anden gang, hvis I ikke allerede lige har haft noget om det. Det vi dog ikke... det som vi her vil... Det jeg blot vil sige, det er, at den, som har fået meget tilgivet, har nogle særlige gode forudsætninger for at tilgive andre. Fordi man har modtaget mere. Man har mere, ligesom mere at give af. Og det siger Jesus også i forbindelse med den prostituerede, der ved hans fører med sin tårer. Den, der kun får lidt tilgivet, elsker kun lidt. Sådan som vi har mødt nåden i Kristus Jesus, har Gud lært os at møde hinanden. Tag derfor imod hinanden, ligesom Kristus har taget imod jer til Guds ære, skriver han Paulus i Romerne 15:7. Hvor den ikke kristen som udgangspunkt elsker den anden for sin egen skyld, elsker kristne andre for Kristi skyld. Og det er den helt store forskel på fællesskabet i et, det man kan kalde et sekulær forening, og så et kristent fællesskab. Og derfor er det også særligt sårende og uforståeligt, når kristne kommer i konflikt med hinanden. Da jeg var missionær i Nordsjælland, der var der en mand, som var formand i en samfund i Indre Mission, der han kunne absolut ikke lide mig. Jeg fandt aldrig rigtig helt ud af, hvad problemet det sådan dybest set var. Han synes jeg var helt forkert. Jeg tror, han ønskede, at Indre Mission aldrig havde placeret mig i Nordsjælland. Og så en gang, og det var faktisk til et møde i missionshus, så skældte og smeltede han mig ud med meget hårde ord. Han fortalte ikke helt konkret, hvad det var, det drejede sig om, og jeg havde ikke mulighed for at spørge ham. For pludselig så sagde han, jeg vil aldrig tale med dig mere. Og så er det ikke noget at gøre. Nu fandt vi så alligevel sammen. Det gik ikke mange måneder, så fandt vi sammen. Fordi sådan er det med kristne. Vi kan simpelthen ikke leve med sådan nogle konflikter. Vi må tale ud med hinanden om det. Det kom det også. Jeg siger, det drejer sig sådan mærkeligt, ligesom bagatell eller sådan noget. Men dybest set så var det, fordi han ville værne om fællesskabet. Han troede, at jeg blandede Luthersk mission og Indremission sammen med hinanden. Det vil jeg ikke. Det eneste, jeg bare foreslog, det var, at Indremission ikke holdt bibelkurser samtidig med, at Luthersk mission holdt det på højskolen i Hillerød. Men pyt med det. Men vi fandt altså hinanden. Så ringede han der til mig, så spurgte han mig, hos os, der gennemgår vi Efeserbrevet. De havde sådan den der missionshus, de havde sådan med, at de gennemgik nogle tekster, kapitler. Så sagde han, vi er kommet til kapitel 4, om jeg vil tage den, og jeg skulle lige til at sige, det er det sidste, jeg vil tage. Men det turde jeg ikke, fordi så tænkte jeg, nu kan der opstå en ny konflikt. Men når jeg var så ked af det, og skrækslagen over det, det er fordi, så skal jeg til at undervise om, Paulus skriver, at alt forbitrelse og hissighed og vrede og råb skal ligge fjern fra os, og at vi skal være gode mod hinanden, barmhjertige og tilgive hinanden, ligesom Gud har tilgivet os i Kristus Jesus. Og det, jeg var bange for, det var, at han ville føle af den undervisning, jeg kom med der, fordi når jeg skal undervise med sådan en tekst, så skal jeg ligesom udfolde det. Jeg kunne ikke bare læse det op og sige, det sagde Paulus, amen. Men vil han så føle, at det var så møntet på ham? At det var en belæring, det særligt var henlagt til, at han nu havde noget at lære her. Men nu skal jeg så ikke vurdere, om han havde mere brug for at blive undervist i det, end jeg selv havde. På baggrund af altså, den oplevelse, så havde jeg altså rigtig vanskeligt ved at undervise i Efeserne 4. Jeg må ligefrem gå til hen til præsten og sige, at du kan godt bede for mig her, for det her, det er jeg. Altså prøv at tænke, man skal se at forberede en tale, hvor man ligesom går ligesom lidt udenom det varme grød. Det kan man jo ikke. Men det endte også med, at jeg sagde det, som jeg gerne vil sige. Og så måtte det jo ende sådan, som det skulle. Men han følte sig overhovedet ikke ramt på nogen som helst måde. Og jeg tror, et eller andet sted, så havde han nok en anden dagsorden, hvor han siger, det jeg gør her, det retfærdiggør den her nidkærhed, jeg har for fællesskabet. Og det var på en måde også dybest set det drejede sig om. Han ville værne om fællesskabet. Nu er jeg ikke sikker på, at Paulus måske lige vil sige, at han skulle gøre det på den måde, men det er jo ikke fremmed, at det sker. Man kan selv lige pludselig stå i en situation, at man opfører sig ubehøveligt, fordi man synes, at det her er noget, det er helt forkert i forhold til, hvad det nu er på spil i fællesskabet. Men så må man også sige, at når man læser om Paulus, så kunne han jo også stå frem med hårde og uforsonlige ord, hvis han nu synes, det var nødvendigt. Han trådte frem mod Peter i Galatien, hvor han synes, at ja, du hygler jo, Peter. Du er på en måde sammen med jøder, på en anden måde sammen med hedninger. Nu må du altså se, for nu er jeg opført dig ordentligt her, ærligt taget. Men selvom Paulus gjorde det, skal vi alligevel lytte til, hvad han underviser os om kærligheden. Og den er kærligheden, den er netop noget, og det må vi aldrig glemme. Kærligheden, det er noget, vi giver hinanden i det kristne fællesskab. Grundtonen skal ikke være styret af paragrafer og krav eller forventninger, men derimod er Guds ord og Guds ånd og det, der følger af at være lem på Kristi legeme. Det kristne fællesskab, det er jo dybest set ikke noget, vi selv skaber. Det er jo først og fremmest skabt af Kristus. Så skal vi ikke opføre os som om, at det er os, der skal skabe det. Det hele vil falde sammen, hvis det ikke er mig, der skaber det. Hos Kristus er det frihed til at være elsket sådan, som man er. Ligesom vi er elsket af Kristus. Det er ikke mere end et par dage siden, jeg sad i gang med at studere Matteus evangeliet, så sad jeg og læste om, at Jesus kalder sine disciple. Han siger, følg mig, siger han. Og der blev jeg så klar over, at det var altså ikke sådan, man normalt gjorde. Der var nogen, der siger, Jesus, du skal da ikke komme her og sige, følg mig. Fordi en disciple valgte selv sin mester. Det var proceduren. Og på den måde så var disciplene disciple til andre, altså rabbiner, og de var ligesom med til at skabe fællesskab. Det er ikke rabbiner, der skabte det. De var med til det. De siger, vi vælger dig, vi vil følge dig, eller vi vil følge dig. Her siger Jesus, følg mig. Og det siger noget om det kristne fællesskab. Det er ikke noget, altså vi selv har valgt. Det er noget, vi har fået givet af noget for Kristi skyld. Der er intet ved os selv, som kan skabe dette fællesskab med hinanden. Uanset hvor inderlige vi er, hvor fromme vi er, så skaber det altså ikke et kristent fællesskab. Det kan godt være, at det er et kristent fællesskab, det er skabt på grundlag af, at man iklæder sig i en eller anden bestemt fromhed, og så skaber nogle uskrevne regler og normer, som man skal følge, og hvis man træder uden for det, så træder man uden for fællesskabet. For eksempel den pige, som jeg siger, der i containeren, hendes mand kom en dag og sagde til hende, at nu vil jeg skilles. Og det kom helt bag på hende. Og så ville det kristne fællesskab ikke vide af hende. Fordi sådan var normen der, uanset hvem det var, at have baggrund i det. Og det er jo noget meget, meget trist, hvis man stiller sådan nogle regler op, som ingen er i stand til at kunne følge. Helt umuligt kan følge. Og kristne fællesskab, det skabes heller ikke ved nedskrivende visioner, handleplaner og formålsparagrafer. Det var engang så populært. Den første tid, jeg var missionær, jeg gik faktisk også selv meget op i det. Spild af tid, synes jeg, et eller andet sted. Selvom det godt kunne have sin formål at have det, men nogle gange kan det ligesom tage fokus på, hvad er det egentlig er kernen i det kristne fællesskab. Det er det, at vi jo alle er brødre og søstre i Herren. Vi har allerede et fællesskab med hinanden. Og derfor er det vigtigste for kristne også, hvad vi er i Herren, og ikke hvad vi er for fællesskabet. Og derfor giver vi hinanden frihed til at være elsket som den, man er, ligesom vi er elsket af Kristus. Ser vi vores kristne bror som den, han er i Kristus, der vil alt det andet, som ligesom skaber uenighed og ligefrem splittelser, det vil få lov til at træde baggrunden, fordi vi ser ham med nogle andre øjne. Det, der træder sådan i forgrunden, det er, at vi har hinanden i al evighed. Vi har hinanden i evigheden. Jeg ved godt, jeg gentager mig selv lidt. Nu er der måske nogen her, der sidder og tænker, jamen altså, det er, vi oplever jo ikke. Vi oplever ikke det kristne fællesskab. Jeg synes, kristne fællesskab, det er godt, men det har godt nok også sin mangler. Jeg har også hørt noget om nogle fællesskaber, hvor det er fuldstændig galt, hvor man ikke kan finde ud af at være sammen med hinanden. Baggrunden for det kan være, at der er vidt forskellige interesser og forståelse for, hvordan indholdet i fællesskab skal være. Og det kan man jo godt sige, det var måske det, som var problemet med ham, den før omtalte mand, som var så sur på mig. Det var måske det, som var baggrunden. Man må godt være nidkær for fællesskabet, det er helt sikkert. Men der kan også være andre grunde til, at der er problemer. Uanset hvilke uroligheder, der taler om, er det i hvert fald trist, hvis man ikke oplever, at der er tryghed i et fællesskab. Og det er rummelighed. Det mest forfærdelige er, at man af samme grund ikke er i stand til, hvis man ikke er i stand til at høre evangeliet, fordi man skal bruge så mange kræfter på at være rigtig. Det er det, det går ud på. Men vi skiller os ikke ud fra de andre. Vi er også som de andre, og så videre, så videre. Så kan man ikke høre det, og så samtidig er det måske den der konflikt, som hele tiden kører. Ikke også, ja, nu siger han det også derhen, og er så selvstolt og sådan noget. Ja, det kommer godt nok ikke bag på mig, sådan noget. Så kører man grundigt der, i stedet for at høre evangeliet. Og det gør det hele endnu vanskeligere. Men der er også nogen, som stiller nogle forventninger til det kristne fællesskab om, at her, når vi kommer i for eksempel i missionshuset, så må det ikke være noget, man kan blive skuffet over. Eller det må ikke være noget, som er forkert. Har man det sådan, er det måske fordi, man har glemt, at vi er syndere, som lever af nåden. Nåden er vi fælles om, fordi vi er alle sammen en samling af syndere. Og så kan det jo ikke undgås, at der kommer nogle problemer. Sådan er det jo. Når vi tilgiver hinandens skyld, er det fordi, vi har brug for at blive tilgivet. På den grund skulle der være tryghed og rummelighed i fællesskabet. Jeg har lige læst romanen Gilead af Marian Robinson. Er nogen, der har læst den? Det er en udgivning på Gyldendal, og nu er jeg i gang med at læse bog nummer to, det her Hjemme, og så kom bog det her Lilla. Det interessante ved det her, det er, at de tre bøger, det er den samme fortælling, men set fra forskellige vinkler. Den første, Gilead, det er set fra en gammel præst, og nummer to, det er set fra byens anden præst, men ikke af to af hans børn, og den tredje, det er set fra den første præsts unge hustru. Det er meget interessant. Men så er den første præst der i Gilead, Jack, som han hedder, han siger på et tidspunkt noget som, fordi jeg læser flere bøger om tilgivelse, men den noget, jeg synes, kom med en vinkel der, som jeg tror ikke, jeg har tænkt på det før. Han siger, når vi tilgiver, må det være fordi, der er en skyld. Det synes jeg er meget rammende. At det må jo være et eller andet, man har brug for at tilgive. Altså, hvis vi tror, at et kristent fællesskab skal være fuldendt, sådan at ingen gør sig skyldig i noget, så eksisterer tilgivelsen jo ikke. Forudsætningen for, at man tilgiver, det er en skyld. Og hvad er kærlighed egentlig, dybest set? Det er jo, at vi tilgiver hinanden. Hvis det ikke er noget at tilgive, så stilles kærligheden sådan set ikke på prøve, hvis det skal det. Det kan jo ikke være rigtigt, at vi som kristne siger, at vi vil ikke vide af tilgivelse. Det vil vi ikke, fordi der må ikke være nogen skyld. Der må ikke være nogen, der gør noget forkert. Man kan ikke få tilgivelse her i hvert fald. Det er jo helt forkert. Desværre så er det er nogle gange grundproblemet i det kristne fællesskab, at man ikke vil tilgive. Jeg har et godt citat, jeg har fundet af den tyske teolog Dietrich Bonhoeffer, som skriver, kun det fællesskab, der støder ind i den store skuffelse med alle dens ubehagelige og onde fænomener, begynder at være det, som det skal være for Gud. Begynder i tro at gribe den forjættelse, som det har fået. Jeg ved ikke, om det var sådan lidt kluder, men for lige at sige sådan, det Bonhoeffer han egentlig siger, det er, at den, der ikke tåler skuffelse i et fællesskab, vil blive slået i stykker. Den person lever i en ideal forestilling om fællesskabet frem for afhængigheden af Kristus. Og det var måske det, som var problemet i menigheden i Efesos i Åbenbaringen 2. De havde opbygget en ideal menighed. Det var ligesom kronemenigheden, hvis man forstår med de syv menigheder der. Det er også derfor, den står som den første. Men de får et vidnesbyrd om Jesus, som siger, jeg har det imod dig, at du har svigtet din første kærlighed. De lever på, hvad de selv er, og ikke på, hvad Kristus har gjort for dem. Der er menigheder, som er præget af det her med, at en leder har det som sin målsætning, at hos os skal vi have ideal menigheden. Alt det, der ikke går efter deres hoved, det er svigt, og det vil ødelægge fællesskabet. Og så styrer de menigheden gennem bebrejdelser og så videre, og andre usikkerheder, men de skaber for den enkelte. Et sådan fællesskab har ikke det pulslag, som er kendetegnet ved, at det er Kristus Jesus, som føjer os sammen. Det er det lederen, der kræver, at vi er føjet sammen på den måde, som han ønsker det, at brikkerne de skal passe sammen som et puslespil. Hvis det ikke gør det, så er det ikke plads. Det er så vigtigt at understrege, at vi ikke skal virkelig gøre et ideelt kristent fællesskab, men derimod takke for, at fællesskabet allerede er en virkelighed, der er skabt af Gud, og som vi har lov til at være med i. Og så skal vi give den enkelte frihed i Kristus frem for at gribe ind i den enkeltes liv. Det kristne fællesskab bør derfor afspejle forskellighed og rummelighed. Ligesom den gode Mary sagde. Et fællesskab, hvor vi ikke skjuler os bag en facade, men hvor vi er ægte over for hinanden og siger, forstår, at vi alle sammen står skulder ved skulder med hinanden i, at vi har vores kampe i kristenlivet. Vi har vores nederlag. Det har vi alle sammen. Og vi ved også, hvorfor kommer vi her. Det er, fordi vi har disse kampe, vi har disse nederlag, vi har brug for at høre evangeliet om Guds nåde og tilgivelse. Hermed viser vi, at kristendom, hvad kristendom er, nemlig at kristne ikke er gjort af et bestemt stof. Det kristne fællesskab er kendetegnet ved, at det afspejler glæden ved at dele det glade budskab om, at der er frelse for enhver synder. Og Gud har givet mulighed for, at enhver kan blive frelst ved Jesus Kristus, fordi der er ingen mennesker, der er for umulig for ham. Dette er vi fælles om som kristne, og det binder os sammen på en helt særlig måde. Og derfor siger man om de kristne, se, hvor de elsker hinanden. Og dette, at vi elsker hinanden, det er det bedste vidnesbyrd, vi kan give verden omkring os. Fordi der er ikke noget mennesker længes mere efter end den sande og ægte kærlighed. Hvor den findes, der længes mennesker efter at blive en del af det. Jeg kan måske, hvis jeg husker det, komme med et vidnesbyrd om det efter kaffen. Jo større kærlighed, der udfolder sig blandt kristne, desto større tiltrækningskraft har det kristne fællesskab. Kærligheden, det er den bedste vejviser til Gud. Og lad derfor den ægte kristne kærlighed blomstre i vort fællesskab. Bedre visitkort gives der ikke. For hvor er det godt, hvor er det herligt, når brødre sidder sammen. Ja, sammen i troen på Kristus. Vi skal bede. Og det takker vi dig for, Herre, at vi må forstå, hvad det kristne fællesskab er. Vi må forstå, at vi alle er syndere, og vi ikke magter at være dem, som vi burde være i forhold til hinanden. At vi gør fejl, vi skuffer, vi svigter, men vi gør det alle sammen. Lad os se, at vi står skulder ved skulder med hinanden der. Og lad os se, Herre, at det ikke er det, som vi kan gøre, der binder os sammen med hinanden. Men det er dig, der ved dit blod har bundet os sammen. Bundet os sammen til at være sammen med hinanden i evigheden også. Herre, vi beder dig om, at også dette fællesskab her på den måde må være et vidnesbyrd om den kærlighed, hvormed du har elsket os. Så skal du have tak. Amen.